janë shindet 80 çmimet e naftës nga SBA-ja janë rritur për 8.9%, duke prekur shifrën e 59.75 dollarëve në tregjet aziatike, mirëpo ato janë ulur paksa pasi presidenti amerikan Donald Trump ka autorizuar shfrytëzimin e rezervave të SBA-s. Irani pritet ju përgjigje deklaratave amerikane, ndonse ministri i jashtëm iranian Mohammed Javad Zarif ka thënë të dielën përmes një postimi në Twitter se pas dështimit të presionit maksimal, sekretari Pompeo i është kthyer mashtrimit maksimal. Ai është referuar çastjes së administratës së Trumpit për fushat me presion maksimal, e cila ka shënjestruar Iranin me sanksione, prej kur Washingtoni është rrequr një vit më parë nga marrëveshja bërthamore që Teherani ka nënshkruar me fuqitë botërore më 2015. E rebelët Huthi ka nisur vazhdimisht raketa dhe dron drejt zonave të populluara në Arabinë Saudite. Sulmet kanë lënë të paktën 4 civil të vdekur. Jemeni është shkatruar nga një konflikt që është përshkallëzuar në mars të vitit 2015, kur rebelët Huthi kanë fituar kontrollin e pjesës më të madhe në perëndim të shtetit dhe kanë detyruar presidentin Abdrabu Mansur Hadi që të largohet nga shteti. Të alarmuar nga rritja e grupit që besohet se mbështetet ushtarakisht nga Irani, Arabia Saudite dhe 8 shtete tjera me shumicë të musliman dhe sunit, kanë nisur fushat ajrore me qëllim të rikthimit të qeverisë së Hadit dhe kanë vendosur bllokadë të pjesshme në Jemen. Kombet e Bashkuara kanë thënë se si pasojë e konfliktit kanë vdekur të paktën 7290 civil dhe 80% e popullsisë apo 24 milion persona ka nevojë për ndihmë humanitare dhe mbrojtje. Zëdhënësi i rebelëve Huthi, Yahya Saree, ka thënë të shtunën se operacionet kundër shënjestrave saudite mund të rriten më shumë dhe se do të jenë më të dhimbshme se kur më parë, sa më shumë që zgjat agresioni dhe blokada.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjykata themelore në Prishtinë dënoi me 30 vjet burgim të akuzuarin Enver Sekiraeqa pasi e shpalli fajtor për shtytje në veprën penale vrasje e rënd. Lajmin e konfirmoi për Radion Evropa e Lirë Milinda Gashi, zëdhënëse e gjykatës themelore në Prishtinë. Sipas akt akuzës, Sekiraeqa ka nxitur Arben Berishën në vrasjen e Triumf Rizës më 30 gusht të vitit 2007 në Prishtinë. Triumf Riza ka qenë pjesëtar i policisë së Kosovës. Në muajin maj të vitit 2016, gjykata ka gjetur fajtor dhe ka dënuar Enver Sekiraeqën me 37 vjet burgim. Pas ankesës së mbrojtjes së tij, gjykata e apelit e ka kthyer çështjen në rigjykim. Më herët gjykata e ka dënuar Arben Berishën, autorin e vrasjes së Triumf Rizës, me 35 vjet burgim. Bisedimet midis Britanisë dhe Bashkimit Evropian për marrëveshjen e Brexitit apo daljes së Britanisë nga BE-a do të intensifikohen, tha zyra e kryeministrit britanik Boris Johnson. Komunikata pason takimin e Johnsonit në Bruxelles me presidentin e Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker. Dy udhëhecit u pajtuan që bisedimet duhet të intensifikohen dhe që takimet së shpejti të zhvillohen në bazë ditore, thuhet në komunikat. Sipas së njëjtës, Johnson nuk do të kërkojë shtyrje të Brexitit për 31 tetorit. Johnson këmbgul se Brexiti duhet të ndodhë në këtë datë me ose pa marrëveshje me BE-n mbi kushtet e divorcit. Pas takimit të hënës, zyra Junckerit tha se Britania nuk ka dalë ende me propozimet që mund të sonin këto politika. Institucionet financiare kanë paralajmëruar Britaninë për pasojat të rënda ekonomike nësë ajo e LBM për marrëveshje. Qytetarët britanikë kanë vendosur për Brexitin në një referendum të mbajtur në vitin 2016. Muslimanët Rohingja të mbetur në Myanmar përballen me rrezik serioz të gjenocidit, thanë të hënën hetues të Kombeve të Bashkuara, duke paralajmëruar se rrjet dësimi i qindra mira të dëbuarve tashmë nga ushtria mbetet i pamundur. Misioni faktëmbledhës në Myanmar, i ngritur nga Këshilli për të Drejtat e Njeriut, më herët i ka cilësuar operacionet e ushtrisë në këtë vend si gjenocid dhe ka bërë thirrje për përndjekjen e gjeneralëve kryesor përfshirë shefin e ushtrisë Aung Hlaing. Më 2017, rreth 740.000 musliman Rohingja kanë ikur nga Myanmari drejt Bangladeshit, duke thënë se ushtria u ka djegur fshatrat, i ka përdhunuar dhe torturuar. Në raportin e ri, ekipi i Kombeve të Bashkuara thotë se 600.000 Rohingja brenda rajonit Rakhine të Myanmarit mbeten në kushte të mjerueshme. Myanmari, që njihet edhe si Birmani, është vend me shumicë budiste.
16 shtator ishin 100 ditë prej kur kanë nisur protestat pro-demokratike në Hong Kong, të cilat janë konsideruar më të rëndat në rajonin gjysmë autonom kinez, prej kur ky territor i është transferuar Kinës nga Britania më 1997. Pas një vikendi me protestat të dhunshme, bizneset dhe linjat e transportit janë hapur sërish të hënën. Protestat në Hong Kong janë nxitur në muajin qershor kur qeveria ka prezantuar një projekt ligj që do të mundësonte ekstradimin e të dyshuarve në Kinë. Qeveria ka tërhequr këtë dokument, mirë po protestuesit kanë rritur kërkesat e tyre, duke bërë thirrje për zgjedhje të drejtë për drejta dhe llogaridhënie më të madhe nga policia. Hong Kongu funksionon sipas organizimit një shtet dy sisteme. Ish kontraktori i Agjencisë për Siguri Kombëtare në Shtetet e Bashkuara Edward Snowden i bëri thirrje presidentit të Francës Emmanuel Macron që t'i ofrojë azil. Snowden, i cili pritet të publikojë librin e tij Permanent Record, jeton në Rusi që nga viti 2013, kur dhe ka zbuluar detajet të programeve sekrete të mbikëqyrjes nga inteligjenca amerikane. Në një intervistë për radion franceze Inter të transmetuar të hënës, Snowden tha se mbrojtja e informatorëve nuk është veprim armiqësor dhe sa i mendon se ka të drejtë të ketë status të mbrojtur në Francë. Snowden ka aplikuar për azil në Francë në vitin 2013, kur presidenti këtij vendi ka qenë François Hollande, por nuk e ka fituar. Libri Snowden do të publikohet më 17 shtator në 20 vende, përfshirë edhe Francën. Vrima e ozonit mbi Antarktik të vetë mund të jetë një nga më të vogla që është parë në 3 dekada, thon shkencëtarët. Vëzhgimet e boshatisjes së gazit në atmosferë tregojnë se vrima nuk është hapur në vitin 2019 në mënyrën siç bën zakonisht. Shërbimi i monitorimit të atmosferës së Kopernikut tha se vrima aktualisht përfshin më pak se gjysmën e zonës që zakonisht shihet në mes të shtatorit. Vrima është gjithashtu larg polit, por shtoi Agjencia e Bashkimit Evropian. Ozoni është një molekulë përbërë nga 3 atome të oksigjenit, a është përgjegjës për filtrimin e rrezatimit të dëmshëm ultraviolet nga dielli. Filmi Jojo Rabbit ka fituar çmimin kryesor në Festivalin Ndërkombëtar të Filmit në Toronto. Filmi satirik për luftën e dytë botërore shpërfaq një djalosh të vogël në Gjermani që zbulon se nëna e tij është duke fshirur një vajzë hebreje në shtëpinë e tyre. Në rolet kryesore të filmit shihen aktorët Scarlett Johansson dhe Roman Griffin Davis. Kjo fitore e fut filmin Jojo Rabbit në listën e filmave të ngushtë që mund të fitojë çmimin Oscar në kategorinë e filmit më të mirë më 2020, pasi fitoria në Toronto konsiderohet sukses në sezonën e çmimeve filmike. Ky film do të prezantohet edhe në Festivalin e Filmit në Londër në muajin tetor, ndërsa në kinema do të nisë shfaqjen në janar të vitit të ardhshëm. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë krenuarit të voli ju falenderoj për vëmendjen. Deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkë miro dëgjofshim.